Він посміхнувся. «Я не такий бідний, як вам здається. Помийте собі, скільки хочете». І, торкнувшись рукою шапки, рушив додому, до своїх звичних справ, не маючи гадки, що то останній день у його житті. Так само, як містер Клаттер ніколи не пив кави і молодик, що зайшов поснідати до кафе «Перлинка». Йому більше смакувало пиво. 3 таблетки аспірину, кухоль холодного пива та кілька сигарет «Пелмел». Ото було, як він казав, путня піджива. Сьорбаючи пиво і потягуючи сигарету, він пильно розглядав карту Мексики, що її розгорнув перед собою на прилавку. Та зосередитись йому було важко, бо він чекав товариша, а товариш запізнювався. Він визирнув у вікно на тиху вулицю маленького містечка, вулицю, яку сьогодні побачив вперше в житті. Діка все ще не було видно, але він от-от мав прийти. Зрештою, те, задля чого вони призначили цю зустріч, була Дікова ідея, його дільце. А коли вони його облагодять, отоді й до Мексики. Карта була пошарпана і така затерта пальцями, що скидалася на клапоть замши. У готелі, де він спинився, в його кімнаті лежали ще 10 таких самих потертих карт. Усіх штатів Північної Америки, всіх провінцій Канади, всіх південноамериканських країн, бо молодик повсякчас укладав собі плани подорожей. А деякі з них уже здійснив – на Аляску, Гавайські острови, до Японії та Гонконгу. І от тепер, одержавши листа з запрошенням пристати до дільця, прибув сюди з усім своїм скарбом – фібровою валізою, гітарою та 2 великими ящиками, повними книжок, географічних карт, пісень, віршів та старих листів. Усе це важило добру чверть тонни. Дік аж на обличчі змінився, побачивши ті скрині. «На Бога, Перрі! Невже ти скрізь тягаєш за собою цей мотлох?» «Де мотлох?» – запитав Перрі. «Тут є одна книжка, за яку я заплатив $30». Отож він тут у містечку Олейті, в штаті Канзас. Чудасі, як подумати, він знову в Канзасі. Хоч минуло заледве 4 місяці відтоді, як він присягався комісії по достроковому звільненню, а також і собі, що ніколи більше ноги його не буде в цих краях. Та дарма, це ненадовго. Чимало назв на карті було введено чорнилом. Косумель. Острів поблизу Юкатанського узбережжя, де, як він прочитав у чоловічому журналі, можна скинути з себе одіж, зітхнути з полегкістю і жити, мов раджа, маючи стільки жінок, скільки заманеться. І все це за $50 на місяць. З того ж таки опису в журналі він запам'ятав і такі принадні речі. Косумель – міцна фортеця, що протистоїть соціальному, економічному та політичному тискові. На цьому острові жоден урядовець не має влади над приватною особою. І ще. Кожного року зграї папуг прилітає сюди з материка виводити пташенят. Акапулько – це риболовля у відкритому морі, численні казино, ласі до розваг, багаті жінки. С'єрра Мадре – це золото. Скарб С'єрра Мадре – він бачив цей фільм 8 разів. То був найкращий фільм з участю Богарта. Та як того, що виконував роль старого золотошукача, він трохи скидався на батька Перрі, грав чудово. Його звали Уолтер Х'юстон. Отож, не дарма Перрі сказав колись Дікові, він таки добре знає, що й до чого з тим золотом. Понавчився цього діла від батька, шукача-професіонала. То чому б і не купити 2 коней та не спробувати щастя в С'єрра Мадре? Але Дік, практичний Дік, відказав: «Ге, голуби, не розганяйся. Бачив я той скарб». Кінчається тим, що всі вони розум втратили. Через лихоманку, п'явок та й взагалі через весь той жах. А потім, коли знайшли золото, пам'ятаєш, Зірвався бурів і все к бісу порозкидав. Перрі згорнув карту, заплатив за пиво і підвівся. Поки він сидів, здавалося, що це чоловік неабиякої статури, кремезний здоровань з плечима, руками та могутнім торсом важкоатлета. Він і справді захоплювався важкою атлетикою. Та тіло його було непропорційне. Невеличкі ноги, взуті в куці чорні чобітки із сталевими пряжками, вільно вмістилися б у жіночі черевики. Отож, коли він устав, то виявився на зріст не більшим за 12-річного хлопчика, і, виступаючи отак на своїх хирльових ногах, що кумедно контрастували з тулубом дорослого чоловіка, уже не скидався на міцно збитого водія ваговоза, а скоріше на відставного жокея з надміру розвиненими м'язами. Вийшовши з кафе, перший став на осонні. Було вже близько 9, і Дік спізнювався на півгодини. Та якби він сам не наголосив, що того дня їм буде дорога кожна хвилина, Перрі цього й не помітив би. Його майже ніколи не обтяжувало чекання, бо він мав багато способів згаяти час, зокрема, дивитися в дзеркало. Одного разу Дік зауважив: «Коли ти бачиш дзеркало, то стаєш, мов, заворожений, наче вгледів хто знає яку красуню. Слухай, невже тобі не набридає?» «Де там? Власне обличчя просто зачаровувало Перрі. Найменший порух м'язів давав йому іншого виразу, і, вправляючись перед дзеркалом, Перрі навчився сам викликати ці зміни, прибираючи то грізного, то пустотливого, то сентиментального вигляду. Легенький нахил голови, ледь помітний порух губ і розбещений шалапут обертався на тихого мрійника». Мати Перрі була чистокровна індіанка, тож саме від неї він успадкував і смугляву шкіру, і темні й млисті очі, і густе чорне волосся, хвилястий лискучий від брильянтину чуб та довгі баки. Коли материн спадок був очевидний, то батьків, рудоголос статого ірландця, проявлявся не так виразно. Індіанська кров, видимо, взяла гору над кельтською. І все ж переможне начало заявляло про себе рожевими губами і карпатим носом, і тією суто ірландською зухвалою самовпевненістю, що часто прозирала з-під незворушної індіанської маски, а то й зовсім потісняла її, коли він грав на гітарі і співав. Співати і уявляти себе перед великою аудиторією